Салам, әзіз доғылыр. Ибадаты бағышланан программамыза қош келдіңіз. Әзізлер, біз доғылыр арасында болан сөйгі нәхілі ачайыптыр. Бұл сөйгіні бізі Реббіміз өріден. Нәдіп дияңыз мұй? Хачтықы өлімі арқалы. Доғылық сөйгісі хақта мұқаддес кітапта хем өрен көп аятлар бар. Меселен, Йоханнаның бірінші хатында шейлі сөзлер бар. Сіз бір-біріңізі сөймелідігіңіз барада овал баштан ішіденсіңіз. Шейтана дегішілі болып, өз доғанын өлдірін қабыл ялы болмайлың. Қабыл оны нәм үшін өлдірді? Себәбі өз еден ішілері пислікті. Доғанын кей болса доғырды. Ей доғылырым, егер дүния сізі егіренен болса, кейін қалмаң. Біз өзіміздің өлімнен яшайша қошандығымызы біліяріз. Себәбі доғаларымызы сөйеріз. Доғанына сөймеген адам өлімің пенчесінде қалияндыр. Доғанына егіренен адам ғанхордыр. Еч бір ғанхорың болса, бақы яшайша қошмаяндығыны біліяңіз. Иса Месих біздің үшін өз жанына пида еденді, біз хақиқи сөйгінің нәмідігіні білдік, деймек. Біз хем доғанымыз үшін жанымызы пида етмеге таяр болмалыдырыз. Дүния малына бай болып, доғанының мәтәшілікті көрінде оңа жүрегі авам яна адамда, хейде Құдайың сөйгісі болып білер ме? Йоханна 3-ші бап 11-17 аятлар. Әзізлер, келін бүгінгі ибадаты, әділ шол мауызуға анықырағы бір-бірімізі болан сөйгі мауызуғына қаратайлың. Істесеңіз, ибадатымыза елдаш болың, чүнкі біллелікті әділен ибадат ұлықан күйіче едір. Асмандақы атачан, бізе сөймегі өвірет. Ахрим, сен сөйгі Құдайысың. Сен чәксіз сөйгіні Хизраты Иса арқалы көргіздің. Құдайым, доғыларымыза болан арағатнашқыларымыз, сенің мұқаддес сөйгіңе даянсын. Құдайым, сен хақиқи сөйгіңі бізе көргіздің. Атажан, юреклерімізі өзгерт. Егренч елен юрегімізі алып ташла. Бұның еріне пәк ве сөйге долы юреги қалпымыза ерлештір. Құдайым, ахрим сен мұқаддес Құдайың құчағында болмақ нәхілі ажайыптыр. Бұндан артық бақыт жоқтыр. Құдайым, аңымызы пәк ет. Аңымызы діңе сенің хақиқатың ве сөйгің білен болсын. Бұ дүниенің ішлеріне вақтымыз ве ісілігіміз болмасын. Құдайым, дүния бізі қоума яда масқара еденінде хайран қалмайлың. Чүнкі Реббімізі хем шоның ялы азаплары салып хача чүйленділіп. Дүния бізі игрен яр, чүнкі біз инди оңа дегішлі дәлдіріз. Терсіне біз сенің шалығыңа дегішлідіріз. Біз сенің мұқаддес машқалаңа дегішлідіріз. Құдайым, көнімізі даш болмағына ел қойма. Асла, терсіне көніміз ве жанымыз сенің ажайып сөйгіңе долып ташсын. Құдайым, сенің ажайып сөйгің барымызы құршап алсын. Оумин. Әзізлер, мен білем білі ибадат едініңіз үшін міннеттарын. Егерде сізді хем ибадат мәтәчікләріңіз болса, бізе хабар йоллың. Біз сіз үшін білелікті ибадат едіяс. Атларыңыз эфира ұзатылмайар. Реббіміздің мерхеметі барыңызы яр болсын, әзізлер. Хош, сағаман болың.